Երկրորդ գիրք, երեք երեխա, գլուխ առաջին, քաղաքացիական պատերազմ և ընտանեկան պատերազմ։ 1793 թվականի ամառը, հուլիսյան մի պայծառոր մայրամուտից հետո Բրետանի մի փոքրիկ հյուրանոցի առաջ կանգ առավ մի ձիավոր։ Այդ հյուրանոցը գտնվում էր Պոնտորսոնի մուտքի մոտ, և դեռ մի քանի տարի առաջ նրա ցուցանակի վրա կարելի էր կարդալ «Լավ օշարակ» շշով հենց տակառից։ Ամբողջ ցերեկը շոգ էր եղել, բայց իրիկնադեմին քամի էր բարձրացել։ Ճանապարհորդը վրան գցած ուներ մի լայն թիկնոց, որ ծածկում էր նաև նրա ձիու գավակը։ Գլխին լայնեզր գլխարկ էր եռագույն կոկարտով։ Դա մեծ համարձակությունն էր դարանների ու թփերի ետևից եկող կրակոցների այս երկրի համար, որտեղ եռագույն կոկարդները թիրախի տեղ էին ծառայում։ Պարանոցին կոճկած թիկնոցի փեշերը ետ էին քաշվել և բաց արել ձեռքերը, այնպես որ կարելի էր տեսնել եռագույն գոտին և նրա մեջ խրած երկու ատրճանակների կոթերը։ Ցածում թիկնոցի տակից դուրս էր եկել թրի ծայրը։ Կանգ առնող ձիու փնչոցի վրա հյուրանոցի դուռը բացվեց և շեմքում երևաց տերը, լապտերը ձեռքին։ Օրվա այն ժամն էր, երբ դուրսը դեռ լույս է լինում, իսկ սենյակներում մութ։ Հյուրանոցի տերը կոկարդին նայեց ու հարցրեց. «Քաղաքացի, դուք իջևանելու եք այստեղ»։ «Ոչ»։ «Հապա ուր եք գնում»։ «Դոլ»։ «Ավելի լավ է ետ դարձեք կամ մնացեք այստեղ»։ «Ինչու»։ «Որովհետև դոլում կռիվ է գնում»։ «Միթե»։ Հանգիստ խոսեց ճանապարհորդը և ավելացրեց. «Գարի տվեք իմ ձիուն»։ Հյուրանոցի տերը մի տաշտ բերեց, մեջը մի պարկ գարի լցրեց և ձիու սանձ արձակեց։ Ձին փնչոցով սկսեց ուտել։ Խոսակցությունը վերը սկսվեց։ «Իսկ որտեղից եք գալիս դուք»։ «Փարիզից»։ «Ուղիղ ճանապարհով եք եկել»։ «Ոչ»։ «Պարզ է, բոլոր ճանապարհները փակ են, բայց փոստը դեռ գնում գալիս է»։ «Այո, մինչև Ալանսոն»։ «Ալանսոնից ստիպված եղա ձիով գալ»։ «Ձեզ հարկավոր է հանգստանալ, քաղաքացի»։ «Լսեցեք իմ բարի խորհուրդը, դուք երևի հոգնած եք»։ «Նայեցեք ձիուն, շատ է հոգնել»։ «Ձին հոգնելու իրավունք ունի, իսկ մարդը ոչ»։ Հյուրանոցի տերը մի ուշադիր հայացք գցեց անծանոթի երեսին։ Դա հանգիստ, դաժան դեմք էր, շրջանակված ճերմակ մազերով։ Հետո նա նայեց ամայի ճանապարհին և ասաց. «Եվ դուք սիրտ եք անում մենակ ճանապարհ գնալ»։
«Ես ինձ պաշտպանողներ ունեմ»։
«Որոնք են»։
«Թուրս և ատրճանակներս»։
Պանդոկապետը մի դույլ ջուր բերեց, դրեց ձիու առաջ և, մինչ ձին խմում էր, դիտեց անծանոթին, ինքն իրեն մտածելով. «Թուրը թուր, բայց և այնպես սա քահանայի է նման»։ Ճանապարհորդը նորից խոսեց. «Դուք, կարծեմ, ասացիք, որ դոլում կռիվ է գնում»։ «Այո, հիմա պետք է, որ արդեն սկսված լինի»։
«Իսկ ով ում հետ է կռվում»։
«Նախկինը նախկինի»։
«Ինչպես ասացիք»։
«Նախկիններից մեկը կռվում է հանրապետության համար, մյուսը թագավորի»։
«Բայց չէ՞ որ թագավոր արդեն չկա»։
«Կա, բայց նա դեռ մանուկ է, և հետաքրքրական է, որ այդ երկու նախկինները ազգական են իրար»։ Անծանոթն ուշադրությամբ ականջ էր դնում։ Պանդոկապետը շարունակեց. «Մեկը երիտասարդ է, մյուսը ծերունի, եղբոր թորը կռվում է մեծ հորեղբոր դեմ, հորեղբայրը ռոյալիստ է, թորը հայրենասեր, հորեղբայրը սպիտակների հրամանատարն է, թորը կապույտների»։
«Օ, այդ երկուսը չեն զիջի իրար»։
«Դա ոչ թե կենաց, այլ մահու պայքար է»։
«Մահու պայքար»։
«Այո, քաղաքացի, ահա տեսեք, թե ինչպես սիրալիր են նրանք հյուրասիրում իրար»։ «Տեսնում եք այս հայտարարությունը»։ «Այսպիսի հայտարարություններ ծերունի մարկիզը, չգիտեմ ինչպես, կարողանում է փակցնել ամեն տեղ, բոլոր տների պատերին, ծառերի վրա և նույնիսկ իմ դռանը»։ Պանդոկապետը լապտերը մոտեցրեց մի թերթ թղթի, որ փակցված էր դռան փեղկերից մեկին, և քանի որ հայտարարությունը տպված էր շատ խոշոր տառերով, առանց ձիուց իջնելու կարդաց.
Մարկիզ դե Լանտենակը պատիվ ունի նախազգուշացնելու իր ազգական Վիկոնտ Գովենին, որ եթե ինքը մարկիզը բախտ ունենա բռնելու Վիկոնտին, անհապաղ կհրամայի գնդակահարել նրան։
«Ահա եւ պատասխանը», ավելացրեց Պանդոկապետը։ Նա շուր եկավ եւ լապտերով լուսավորեց մի ուրիշ հայտարարություն, որ փակցված էր դրան մյուս փեղկին։ Ձիավորը կարդաց. «Գովենը նախազգուշացնում է Լանտենակին, որ եթե նա Լանտենակը բռնվի, ապա կգնդակահարվի»։
Պանդոկապետը շարունակեց. «Երեք այս դրանը փակցրին առաջին թուղթը, իսկ այս առավոտ երկրորդը. ինչպես տեսնում եք, պատասխանը շատ չի ուշացել»։
Անծանոթը կիսաձայն, ասես ինքն իր հետ խոսելով, մի քանի բառ արտասանեց, որոնք հյուրանոցի տերը չհասկացավ, թեպետև լսել էր այդ բառերը։
«Այո, սա ավելին է, քան քաղաքացիական պատերազմը. սա ընտանեկան պատերազմ է»։
«Թող այդպես լինի, դա լավ է»։
«Ժողովուրդների մեծ վերանորումը էժան գնով չի ձեռք բերվում»։
Եվ աչքը չհեռացնելով երկրորդ հայտարարությունից, անծանոթը ձեռքը գլխին տարավ ու պատվի առավ նրա առաջ։
Պանդոկապետը շարունակեց. «Ամբողջ խնդիրը քաղաքացի, ահա թե որն է. մենք քաղաքաբնակներս եւ խոշոր գյուղերի բնակիչները հեղափոխության կողմն ենք, իսկ գյուղացիները կռվում են մեր դեմ. կամ ավելի լավ է ասել, մենք քաղաքաբնակներս ֆրանսիացիներ ենք, իսկ նրանք բրետոնացի. Սա ռամիկների պատերազմն է քաղաքաբնակների դեմ. Նրանք մեզ կոչում են հաստափորներ, իսկ մենք նրանց ռամիկներ. ազնվականներն ու քահանաները նրանց կողմն են»։
«Ոչ բոլորը», ընդհատեց անծանոթը։
«Իհարկե ոչ բոլորը, քաղաքացի, քանի որ Վիկոնտը մարկիզի դեմ է դուրս գալիս»։
Ապա ինքն իրեն ավելացրեց. «Ինչպես տեսնում եմ, ես քահանայի հետ եմ խոսում»։
Անծանոթը հարցրեց. «Իսկ նրանցից ո՞րն է հաղթում»։
«Առայժմ Վիկոնտը, բայց դա էժան չի նստում նրա վրա. ծերունին իսկական կայծքար է. նրանք երկուսն էլ Գովենների տոհմից են, այստեղի ազնվականներ. նրանց տոհմը բաժանվել է երկու ճյուղի. ավագ ճյուղի գլուխն է համարվում Մարկիզ դե Լանտենակը, կրտսեր ճյուղի գլուխը՝ Վիկոնտ Գովենը. Եվ ահա այժմ այդ երկու ճյուղերը կռվում են իրար դեմ. ծառերի ճյուղերն այդպիսի բան չեն անում, բայց մարդկանց մեջ պատահում է. Մարկիզ դե Լանտենակը մեծ ուժ է Բրետանում, գյուղացիների աչքում նա հզոր իշխան է. հենց որ ափիչավ, 8000 մարդ խմբվեց նրա շուրջը. մի շաբաթ անց ոտքի կանգնեց 300 համայնք. եթե նա կարողանար ծովափից թեկուզ մի կտոր գրավել, անգլիացիներն արդեն այստեղ կլինեին»։
Բարեբախտաբար վրա հասավ Գովենը, նրա ազգականը։
«Տարօրինակ դեպք է, չէ»։
Նա հանրապետական զորամասի հրամանատար է, նրան հաջողվեց կանգնեցնել իր մեծ հորեղբորը։
Եվ բացի այդ, էլի մեր բախտից է, այդ Լանտենակը մեծ թվով գերիներ կոտորեց, որոնց մեջ հրամայեց գնդակահարել նաև երկու կնոջ. այդ կանանցից մեկը մի որբևայրի, 3 երեխա ուներ, որոնց դրանից առաջ որդեգրել էր Փարիզյան մի գումարտակ. հիմա այդ գումարտակը սարսափ է տարածել սպիտակների վրա. նա ոչ ոքի չի խնայում. դա կարմիր գդակ գումարտակն է. հիմա նա մեծաթիվ չէ, բայց չէ՞ որ փարիզեցիները կատաղի մարդիկ են. նրանք մտել են այն զորամասի մեջ, որի հրամանատարը Գովենն է. ոչ ոք չի կարող դիմանալ նրանց. նրանք որոշել են կանանց վրեժը լուծել և ազատել երեխաներին. թե Լանտենակն ինչ արել երեխաներին, ոչ ոք չգիտե. և հենց այս է կատաղեցնում փարիզեցի գրենադերներին. եթե այս գործում երեխաները խառը չլինեին, գուցե և պատերազմը բոլորովին ուրիշ բնույթ ստանար։ Վիկոնտը խիզախ և հիանալի երիտասարդ է, ծերունին սոսկալի է։
չեք կամենա մի բան ուտել, քաղաքացի։
«Շնորհակալ եմ, ես հացել ունեմ մի աման գինի էլ. ավելի լավ է պատմեցեք ինձ, թե ինչ է կատարվում դոլում»։
«Ահա թե ինչ, Գովենն Արապնյա բանակի մի զորամասի հրամանատարն է. Լանտենակն ուզում էր ոտքի հանել ստորին Բրետանը և ստորին Նորմանդիան, դուր բացել անգլիացիների համար և 200,000 գյուղացիներից բաղկացած վանդեական մեծ բանակին օգնության բերել 20,000 զինվորից բաղկացած անգլիական օժանդակ կորպուսը»։
Գովենը խառնեց նրա հաշիվները։
Նա գիտեց զովափի ամբողջ տարածությունը եւ լանտենակին քշում է դեպի երկրի խորքը, իսկ անգլիացիներին դեպի ծով։ Վերջերս լանտենակն այստեղ էր, բայց Գովենը նրան ստիպեց նահանջել։ Հիմա նրա նպատակն է սպիտակներին քշել Ֆուժերիան անտառը եւ այնտեղ շրջապատել։ Մինչեւ այժմ ամեն ինչ լավ էր ընթանում։ Երեկ Գովենն իր ջոկատով այստեղ էր եւ հանկարծ տագնապալից լուր եկավ։ Ծերունին նա հմուտ ռազմիկ է, անսպասելի թևանց է կատարել եւ շարժվում է դեպի Դոլ։ Եթե նա Դոլը գրավի եւ Մոնդոլը լեռան վրա տեղավորի իր մարդկոցը, իսկ թնդանոթներ նա ունի, ապա ծովափի մի մասը նրա ձեռքը կընկնի եւ անգլիացիների համար հեշտ կլինի ապ դուրս գալ։ Այն ժամանակ ամեն ինչ կորած կլինի։ Բայց Գովենը գլխով մարդ է։ Քանի որ ոչ մի ռոպե կորցնել չէր կարելի, նա առանց որևէ մեկի հետ խորհրդակցելու եւ որևէ ցուցումի չսպասելով տագնապ բարձրացրեց, ժողովեց իր ջոկատը, հրամայեց ձիերը թամբել ու հրանոթները լծել, նետվեց իր ձիու վրա եւ սլացավ լանտենակին ընդառաջ։ Բրետոնյան այդ երկու գլուխներն իրար կզարկվեն դոլում։ Ընթարումը լուրջ կլինի։ Հիմա արդեն երկուսն էլ այնտեղ են։
Իսկ որքան ժամանակում կարելի է դոլ հասնել։
Ջոկատն իր գումակով կգնա առնվազն 3 ժամում։ Այո, մերոնք արդեն հասած կլինեն։
Անծանոթը լուր ականջ էր դնում ինչ որ բանի, իսկ հետո ասաց. Իսկապես, ես կարծես թնդանոթաձգության ձայն եմ լսում։
Պանդոկապետը նույնպես ականջ դրեց։ Այո, քաղաքացի, այդ թնդանոթներից ու հրացաններից են գրակում։ Լսում եք որոտը։ Իսկապես մնացեք այստեղ գիշերելու։ Այնտեղ ձեզ ոչ մի լավ բան չի սպասում։
Ես ուշանալ չեմ կարող, պետք է գնամ։
Իզուր, ձեր գործերը ես չգիտեմ, բայց այն կողմը գնալը շատ վտանգավոր է, եւ եթե խնդիրը չի վերաբերում ձեզ համար շատ թանկ մի բանի,
խնդիրը հենց դրան է վերաբերում, ընդհատեց նրան ձիավորը։
Եթե դա վերաբերում է օրինակ ձեր զավակին,
համարյա թե այդպես, ասաց անծանոթը։
Պանդոկապետը նայեց նրան եւ մրմնջաց.
Զարմանալի է, ինձ թվում է, որ այս քաղաքացին քահանա է։
Ապա մի պահ մտածելով ավելացրեց. Ասենք, չէ՞ որ քահանաներն էլ որդի են ունենում։
Սանձը ձիուս գլուխը քաշեք, ասաց նրան անծանոթը, որքան եմ վճարելու գարու համար։
Եվ նա տալիքը վճարեց։ Պանդոկապետը տաշտն ու դույլը վերցրեց եւ նորից մոտեցավ նրան։ Քանի որ դուք որոշել եք անպայման գնալ, լսեցեք իմ խորհուրդը։ Դուք երևի գնում եք Սեն-Մալո։ Դե ուրեմն Դոլի կողմը մի գնացեք։ Սեն-Մալո տանող երկու ճանապարհ կա, մեկը Դոլի միջով, մյուսը ծովի ափով։ Երկրորդն ամենևին էլ երկար չէ։ Երբ դուք կհասնեք այս ճանապարհի ծայրին, կտեսնեք մի խաչմերուկ։ Այնտեղ ճանապարհը երկուսի է բաժանվում։ Եթե ձախ գնաք դեպի Դոլ, հենց ուղիղ կռվի մեջ կընկնեք։ Ուրեմն, չշփոթեք։ Գնացեք դեպի աջ եւ ոչ թե ձախ։
Շնորհակալ եմ, ասաց անծանոթը եւ ձիուն խթանեց։
Արդեն մութն ընկել էր։ Պանդոկապետը տեսողությունից կորցրեց նրան։ Նա անհետացավ խավարի մեջ։ Երբ անծանոթը հասավ այնտեղ, որտեղ ճանապարհը ճյուղավորվում էր, հեռվից լսեց պանդոկապետի ձայնը։ Թեքվեցեք դեպի աջ։
Նա թեքվեց դեպի ձախ։